Rádio Praha, zprávy.
Kvůli gripenům jsme byli pod silným lobistickým tlakem, říká bývalý náčelník generálního štábu Šedivý. Ve volbách do poslanecké sněmovny by v únoru opět zvítězila ODS. Hospodářské noviny zveřejnily majetkové poměry členů vlády. Se zprávami o mikrofonu Martina Lustigová. Na vliv lobbystů v souvislosti s nákupem a pronájmem stíhaček Gripen v České televizi upozornil bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Předpokládá, že v případu mohlo jít o korupční jednání. Za nestandardní například Šedivý považuje to, že většina vojáků, včetně vedení generálního štábu, neznala v první fázi tendru kritéria posuzování nabídek.
Většina vojáků, včetně vedení generálního štábu, neměla možnost v té první fázi tendru, kdy se měli kupovat nadzvuková letadla, neměla možnost nahlédnout do procesu posuzování nabídek a formování závěrečných postulátů, které později řekli, která ta nabídka vyhrála, která ne.
Podezření z korupce má i bývalý ministr financí a dlouholetý předseda poslanců ODS Vlastimil Tlustý. Ve vysílání České televize to ale odmítl bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach.
Osobně jsem se nesetkal s ničím podobným kolem celé záležitosti. Nakonec ta jednání probíhala na úrovni vlád. Celý ten proces byl transparentní, byl průhledný a uvědomme si, že vláda Miloše Zemana v tom období byla menšinová vláda a byla podporována tenkrát v rámci tzv. Opoziční smlouvy ODS.
Zdeněk Škromach dodal, že ČSSD zvažuje, že navrhne vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, která by se podezřením z korupce zabývala. To ale předseda Senátu Přemysl Sobotka z ODS, který nátlak lobbystů při nákupu a pronájmu Gripenu také popsal, považuje za zbytečný krok.
Já mám stejný pohled na vyšetřovací komise, které vznikají na různé kauzy. Já jsem doposud žádný výsledek neviděl a myslím si, že by to byla pouze mediální bublina bez jasného cíle. Na to přeci máme skupiny lidí proti korupční policii a za to musí vyšetřit.
Hospodářské noviny zveřejnily majetkové poměry členů vlády. Pustili se tak na tenký led kvůli ochraně osobních údajů. Podle některých výkladů nového zákona o střetu zájmu nesmějí novináři takové informace zprostředkovávat. Pokutu může dostat ten, kdo informace z nového registru majetkových přiznání používá nebo dále zpracovává. Podle šéfredaktora Hospodářských novin Petra Šimůnka ale má mít veřejnost právo vědět o střetu zájmu, který hrozí nejvyšším politikům třeba proto, že někomu konkrétnímu dluží peníze. Úřad pro ochranu osobních údajů už obdržel v této věci první stížnost. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ve volbách do poslanecké sněmovny by v únoru opět zvítězila ODS. Druhá příčka patří stabilně ČSSD, vyplývá to z průzkumu společnosti Factum Invenio. ODS by podle volebního modelu pravděpodobně získala 81 křesel, ČSSD 67, KSČM 26 a strana zelených z KDU ČSL po 13 mandátech. Spolehlivou většinu ve sněmovně by tak získala buď trojkoaliční vláda ODS, KDU ČSL a zelených, nebo velká koalice ODS a ČSSD. Zadlužení českých domácností roste o 30% ročně. Podle České národní banky jde o přirozený proces, kterým se přibližujeme úrovni ve vyspělých evropských zemích. Češi jsou velmi spořiví, v úsporách totiž drží víc peněz, než kolik si vypůjčili, tvrdí analytik Petr Sklenář.
To zadlužení u nás je asi 17% hrubého domácího produktu. V západní Evropě je tento poměr 3x až 4x vyšší, což ukazuje na to, že zadlužení domácností u nás je relativně nízké. Z hlediska struktury 70% zadlužení domácností je pravé zadlužení. To jsou úvěry spojené s bydlením, jako je hypotéka či úvěr ze stavebního spoření.
Po těžké nemoci zemřel spoluzakladatel a bývalý prezident herecké asociace Jan Teplý, bylo mu 75 let. V čele herecké asociace stál 14 let až do roku 2005, působil mimo jiné v Pražském divadle na Vinohradech, hrál i v řadě známých filmů, například ve slavných Menclových Skřivácích na niti nebo v trezorovém dramatu Karla Kachyni Ucho. Ze sportu? Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová je zatím spokojená se svým výkonem na mistrovství světa v klasickém lyžování. Stříbrná medaile ve skiatlonu ji před dalšími starty uklidnila a může si odpočinout. Dnes je na šampionátu v Sapporu volný den. K dalšímu závodu se Kateřina Neumannová postaví na start zítra. Čeká jí běh na 10 km volnou technikou.
Pro mě teď největším strašákem, ještě větší než soupeřky, bude čekání zase na počasí, jo, protože je tam předpověď nějakého relativně teplého počasí až plus 5 stupňů a nějakých 5 až 6 cm novýho sněhu, což ty podmínky může hodně ovlivnit a pak záleží na tom, co ty pořadatelé s tou tratí udělají, že když do toho ráno vědou mašinou, tak pak je to takhle hluboký a to je pro mě problém.
A stručně o počasí. V České republice je oblačno, místy se objevují přehánky od vyšších poloh sněhové. Teploty 2 až 6 stupňů Celsia.
Od mikrofonu zdraví Vilém Faltýnek, my společně teď strávíme další minuty našeho pořadu. Budou majitelé nájemních domů moci vypovědět bydlení bez udání důvodu? Jaký byl festival, který po celý minulý týden pod heslem Mene tekel připomínal zločiny komunismu? Lidová moudrost praví, že moudřejší ustoupí. V Ústí nad Labem vzácná archeologická památka ustoupila stavbě komerčního centra. Závěrečné téma pak vyjmenujeme sportu. A pojďme rovnou k prvnímu tématu. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek posílil svůj obraz razantního politika. Navrhuje dvouletou výpovědní lhůtu z nájmu bez udání důvodu. To by v podstatě znamenalo revoluci v nájemním bydlení. Ve studiu je se mnou Zdeňka Kuchyňová, která problematiku sleduje, a jí se ptám, jak se na Čunkův návrh dívají na jedné straně nájemníci a na druhé straně majitelé domů.
Ministr Čunek přišel s návrhem, který by měl vyřešit vztahy mezi nájemníky a majiteli domů po roce 2010, tedy od doby, kdy bude výše nájemného výlučně v jejich rukou bez regulace státu. Velkou bouři určitě vzbudí návrh, aby majitelé domů mohli dát svým nájemníkům dvouletou výpověď, a to bez uvedení důvodu. Co si o tom myslí Stanislav Křeček, předseda sdružení nájemníků?
Přečíme nehorázné, že příslušný ministr zasahuje do takové právní normy, jako je občanský zákoník. To přece je věcí ministerstva spravedlnosti, který připravuje nový občanský zákoník, a takovéto amatérské zásahy tu koncepci rozbíjejí.
Výpověď, která by nebyla nijak odůvodněná, považuje Stanislav Křeček za svévoli, která by vedla k velké nejistotě ohledně bydlení. Návrh ministra Čunka naopak vítají majitelé, jako například Petr Doležal, člen správní rady občanského sdružení majitelů domů a bytů.
Ten návrh je pozitivní, akorát se nám zdá, že přichází příliš pozdě. V novém občanském zákoníku ještě navíc zakotvená možnost soudně se té výpovědi bránit. To znamená, že mohou pak nastat případy, kdy soudy budou ty výpovědi rušit z důvodu dobrých mravů. Takovýhle postup by samozřejmě zcela znehodnocoval tento návrh.
V Česku je asi 800 tisíc bytů s regulovaným nájemným, z nich asi 420 tisíc vlastní buď jednotlivci nebo firmy, zbytek je v majetku obcí. Návrh ministra Jiřího Čunka by se tak týkal velkého počtu lidí. Podporují ho koaliční partneři, někteří ovšem s výhradami. Například ministr zemědělství za ODS Petr Gandalovič chce, aby pamatoval na staré a handicapované lidi. Dovede si představit, že by nové pravidlo neplatilo pro lidi starší 75 let.
Majitelé opravdu nejsou žádné krvelačné zrůdy, které by chtěli na stará kolena vyhánět babičky z domu. Pokud bude stát chtít, aby babička bydlela ve 150-metrovém bytě, ve kterém je zvyklá celý život bydlí, tak ať řekne, že z důvodu jejího stáří to doplatí, ale určitě není spravedlivé, aby to doplácel majitel domu, ale já mám zkušenosti s tím, že jsou i majitelé, kteří z určitých důvodů, řekl bych, vytváření dobrého ducha v domě, tak tu babičku tam nechají dožít, takže tyto scénáře opravdu katastrofické odmítáme.
Dodává k námitkám Petr Doležal ze sdružení majitelů domů. Ti nyní žalují český stát ve Štrasburku, nesouhlasí totiž s regulací nájmu. Tvrdí, že současné nájemné nestačí ani na prostou reprodukci domu. Nájemné se nyní uvolňuje postupně a realitní makléři očekávají, že volný trh s nájemným se odrazí na ceně činžovních domů. Ty by mohly zdražit až o 50%. Má zákon šanci projít? To je otázka pro předsedu sdružení nájemníků Stanislava Křečka.
Těžko říct, no já pevně doufám, že tento zákon neprojde, protože to je takový zásah do bytového práva, který tady od roku 89 nebyl.
Stanislav Křeček proto navrhuje, aby se toto téma stalo tématem předvolebním.
Očistou pražského staroměstského náměstí skončil tuto neděli festival Mene tekel. Jakouže očistou? Od čeho bylo potřeba toto historické místo očistit? Po celý předchozí týden si v něm Pražané připomínali zločiny komunismu. A tím asi napovídám dost, ostatní vysvětlí Milena Štráfeldová.
Ekumenickou bohoslužbu ve svatovícké katedrále, setkání s politickými vězni 50. let, přednášky, výstavy i promítání filmů o komunistické diktatuře, to vše měl na svém programu festival Mene Tekel, který probíhal v Praze od 19. do 25. února. Jeho pořadatelé, občanské sdružení Umění bez bariér, Konfederace politických vězňů a hlavní město Praha, pro jeho název zvolili biblické varování, že zlé skutky budou sečteny a potrestány. Festival byl zahájen v pondělí setkáním Konfederace politických vězňů v Senátu České republiky a jeho předseda Přemysl Sobotka zdůraznil, že zločiny komunismu je potřeba stále připomínat.
V mnoha lidech i u nás bohužel dodnes přežívá totalitářská politická kultura a mentalita prosycená demagogií třídních nenávistí.
Předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová uvedla, že zločiny, které komunisté v letech 1948 až 89 napáchali, je nutno jasně pojmenovat a jednoznačně odsoudit.
Političtí vězni komunistického režimu se rozhodli podpořit akci Mene Tekel proto, že tolik let od konce roku 1989 se nedokázal náš stát a jeho politická reprezentace vypořádat s komunistickou minulostí, jejíž nemorální principy se opíraly o násilí, zotročení a zbavení občanů jejich individuální vůle.
Organizátoři festivalu do jeho programu zařadili například kolokvium o likvidaci církví nebo pronásledování důstojníků v 50. letech i o zneužívání umění ke komunistické propagandě. Na Staroměstském náměstí se promítaly dokumenty z cyklu Příběhy železné opony a v městské knihovně byly pro žáky a studenty připraveny filmy takzvané Nové vlny o totalitě. Zazněly verše politických vězňů a diváci mohli shlédnout i několik fotografických výstav. Celý festival zakončilo setkání na Staroměstském náměstí, kde 25. února 1948 vystoupil Klement Gottwald a oznámil, že prezident Beneš přijal demisi demokratických ministrů. Tentokrát pražský světící biskup Václav Malý Staroměstské náměstí symbolicky od zla a násilí očistil.
Toto místo není poznamenáno jenom krví, ale je to také místem duchovního hledání. Proto tedy to dnešní shromáždění je v podstatě nabídkou a možností tento zápas uskutečnit, abychom opravdu šli za dobrem, abychom usilovali o spravedlnost, abychom překonali strach.
Za komunistické totality bylo z politických důvodů popraveno 248 osob a dalších 4,5 tisíce lidí zemřelo ve vězeních. Odsouzeno bylo přes 200 tisíc lidí a 20 tisíc skončilo v táborech nucených prací. Ke konci roku 2006 bylo ale za tyto zločiny stíháno jen 190 osob.
Festival Mene Tekel sledovala ve vysílání Rádia Praha Milena Štráfeldová. Mohutný jeřáb s podivným břemenem, tváře obsluhy plné napětí, v povzdálí desítky zvědavých Ústečanů. Tak vypadalo v neděli mírové náměstí v Ústí nad Labem. Na svoji krátkou, ale životně důležitou pouť se vydal gotický portál ze 14. století. Archeologové ho objevili loni při výzkumu lokality, kde vyroste komerční centrum a město se rozhodlo památku zachránit. Další informace má Josef Kubečka.
Portál ze 14. století je torzem gotické šíje, tedy jakési chodby středověkého ústeckého podzemí, které patrně kdysi sloužilo jako sklep ke skladování potravin a vína. A proč se město zasadilo o záchranu památky?
My nemáme tolik památek v Ústí a tohle město prošlo určitou historickou etapou, kdy byly většiny památek likvidovány. Já chápu, že je mnoho gotických portálů v rámci České republiky, ale v Ústí jich moc není a já odmítám, že jsou to vyhozené peníze. Získali jsme na to peníze ze státního rozpočtu z kraje a město Ústí zatím nevynaložilo ze svého rozpočtu žádné finanční prostředky.
Říká ústecký primátor Jan Kubata. Přemístění památky stálo 8 milionů korun a předcházely mu 14 denní práce. Projektant Martin Komárek upřesnil, jaké.
Objekt, který byl určen k přemístění, jsme museli na místě staticky zajistit, oříznout na ten tvar, který byl potřeba. Potom jsme zajistili jeho základovou spáru a vlastně podchycení toho objektu pomocí vodorovných průvlaků, které jsme ukotvili do poměrně moutného ocelového rámu, kde jsme doplnili bednění a na závěr jsme kamenné zdivo zalili do lehkého betonu a celý tenhle objekt, kterému jsme říkali pracovně sarkofág, jsme přenesli pomocí jeřábu.
Jeřab památku, která váží 85 tun, během 15 minut vyzvedl do výše 8 metrů a spustil na předem určené místo. Transportu přihlíželo mnoho ústeckých občanů. Většina z nich s rozhodnutím města souhlasila. Oceňovali především to, že se v krajském městě konečně něco zachraňuje. Dosud se tu jen bouralo, poznamenal jeden z přihlížejících. Jak potvrdil mluvčí magistrátu Milan Knotek, město chce památku umístit na místo, kde bude lidem přístupná.
Gotický portál spočine definitivně v severní, tedy horní části Mírového náměstí. Definitivní místo, kde bude gotický portál uložen, vzešlo ze studie, kterou zpracovával architekt Michal Šrámek. Z pera tohoto architekta vzešla definitivní podoba nového, tedy rekonstruovaného Mírového náměstí a samozřejmě přilehlých ulic, tedy ulic Hrnčířská a Revoluční.
A ústecký primátor Jan Kubata k tomu dodává.
Jednáme s architektem Šrámkem o umístění toho portálu asi 25 metrů od Antoníčka přímo na Mírovém náměstí. Máme teď dostatek času, portál je zastabilizován a nehrozí jakékoliv jeho poškození. Bude obestaven skly, bude nasvícen, takže stane se to hezkou atrakcí Mírového náměstí.
Do konce roku by portál měl být na svém definitivním místě.
Posloucháte Rádio Praha.
Pondělní český tisk komentuje mnohé události posledních hodin a dnů. Výběr zajímavých názorů ze stránek komentářů vybírala Martina Lustigová.
Pondělní deníky se vracejí k víkendovému jednání vedení ČSSD. Podle Hospodářských novin je zvláštní, že se ČSSD v sobotu na jednání ústředního výkonného výboru zaměřila na otázky vnitrostranické demokracie a zastoupení žen. Asi jde o zastírací manévr. Kdyby se v partaji vážně diskutovalo o opoziční strategii nebo se hodnotila povolební vyjednávání, asi by vypluly na povrch rozbroje, které si Jiří Paroubek před sjezdem nepřeje, píše deník. List se domnívá, že ČSSD potřebuje především modernější a reformnější vedení. Potřebuje přestat vypadat jako partaj otylých funkcionářů, kteří po listopadu 1989 zahodili komunistické legitimace, protože přestali být výhodné, uvádí list. Právo se domnívá, že Paroubek na sobotním zasedání otestoval, jak se staví nejvyšší orgán strany k návrhům změn stanov. Výsledek je nemastný, neslaný. Něco projde, něco ne. Něco se rozhodne až na sjezdu koncem března, píše deník. Podle listu je ale pozoruhodné, jaký se zdvihl odpor proti návrhu zaručeného podílu žen na volebních kandidátkách ČSSD. Levicové by bylo ženy zvýhodnit. Opačný postoj je konzervativní, domnívá se právo. Kdo se chce smát lidem sametu 1989, strčí jim před oči vedení České televize. Nevědomý komunista, nevědomý spolupracovník STB a nevědomý milicionář. Televize veřejné služby je tu od toho, aby šířila demokracii, svobodu, kulturu, umění, starala se o práva menšin, prostě ideje a myšlenky, o nichž si zákonodárci myslí, že je nikdo jiný než Česká televize šířit neumí. Po 18 letech svobody se nenašel nikdo, kdo by to dovedl a nebyl přitom v KSČ, v Lidových milicích či u STB, napsala ve svém komentáři pondělní Mladá fronta Dnes. K čemu etický kodex televize, když vedení má k etice daleko? Vedení věří, že má k etice blízko. Všechny ty KSČ, STB a Lidové milice považuje za protivné bzučení minulosti, píše deník. Jako obvykle v Česku vládu zákona snadno nahradila lidská povídačka o dobrých lidech. Nesplňte vy povinnosti ze smlouvy, podveďte zákon, oblafněte někoho, potrestají vás. Asi. Jste totiž málo dobří. Kdybyste byli dobří víc, zákon by vaše činy přehlédl. To je poučení nejen z této ostudy, dodává Mladá fronta Dnes.
Z tisku, který jsme koupili na stánku v pondělí 26. února, vybírala Martina Lustigová. Pokud si na internetu otevřete adresu www.radio.cz, můžete si přečíst i další názory z českých novin. Čeští atleti odcestují na víkendový evropský halový šampionát do Birminghamu s cílem zapomenout na loňský neúspěch z Moskvy, kde prakticky všichni vypadli už v kvalifikaci. Naše nynější 11členná výprava sice není co do počtu nějak gigantická, ale o to větší má ambice. Titul bude obhajovat Roman Šebrle, po medailích by měli sahat i výškaři a tyčkařky. Pokračuje Jan Hloch.
výsledky z posledních dvou šampionátů pod střechou udělali vrásky na čele i šéftrenéru Václavu Fischerovi.
Loňská Moskva, ale i předloňské hlavní mistrovství Evropy, tam jsme zrovna také moc nezářili. V podstatě jedinou medaili získal Roman Čeprle a potom byli Kašparková čtvrtá, Jarda Bába čtvrtý a prostě už jenom pár bodíků, celkově jsme skončili na 12. místě, což za úspěch veliký taky nemůžeme považovat.
Především kvůli zraněním odcestuje do Birminghamu podstatně tenčí výprava, než je obvyklé.
Počítal jsem, že splní limity více lidí, ale bohužel je řada lidí zraněná. Jarda Bába se nedal dohromady, obě výškařky jsou mimo, no ale myslím si, že k tomu našemu předpokladu, kdy jsme předpokládali řádově okolo 18 závodníků, tak tam se teda určitě nedostaneme.
Na medailovou prognózu si Fischer sice netroufl, ovšem velké ambice našeho výběru rozhodně neskrýval.
Co se týče ambicí, tak o co je zatím méně lidí, tak o to jsou kvalitnější. Takže pokud se podaří zopakovat nominační výkon, tak to dopadne dobře. Ten nominační výkon je potřeba zopakovat hned dvakrát, takže to není žádná jednoduchá záležitost. To znamená v nějakých kvalifikacích a v rozbězích a potom znovu ve finále. Ta finále jsou osmičlená jenom, takže už jenom postup z kvalifikace bude velmi náročná záležitost. No ale jestliže Janku skočí 2.34 a Badírová 4.65 a tak dále, prostě ty výkony, které ti naši atleti dosáhli, tak jestli to dosáhnou znovu, tak to dopadne dobře.
Zmíněný Tomáš Janku obdaroval před odletem svou přítelkyni a zároveň reprezentační kolegyni Kateřinu Baďurovou kyticí čítající 465 růží, což se rovná počtu centimetrů, které překonala při českém rekordu. Nejen Václava Fischera to hodně zaskočilo.
To určitě, to si pište. Já jsem neustále žil v tom, že on teda jí chce koupit, protože mluvil o tom, že chce koupit to, co bude na 4 metry, to znamená 65, ale když tam prostě vybalil těch 465, tak to je teda silná káva.
K tradičním oporám by měli patřit více bojaři, především olympijský vítěz Roman Šebrle.
Jsou to teda v tomto okamžiku dva více bojaři, je to Šebrle s Karasem, Ščervová Denisa od toho úmyslu jít více boj upustila, protože přijela ze Štokholmu nějakým takovým drobným zraněním na noze, tak nebude riskovat a nebude tříštit cíly, takže pojde jenom dálku. No a co se týče Romana Šebrleho, to je prostě jasný, je to stálice atletického nebe posledních, ono už je to hnedle 10 let, takže já předpokládám, že Roman tam vyhraje. Myslím si, že po té nešťastné příhodě v Jižní Africe s oštěpem, takže už je v dobré pohodě a v dobré formě a v podstatě to dokázal teď starty jak v tyči, tak v kouli a na překážkách. Takže myslím si, že bude v dobré pohodě.
Zástupci Německého atletického svazu přišli s inovací. Závěrečné běhy vícebojařů a vícebojařek by se odehrály takzvanou Gundersenovou metodou. Závodníci by tedy startovali v časových rozestupech podle bodového součtu z předchozích disciplín, což by zvýšilo atraktivitu i přehlednost této disciplíny. První v cíli by tak byl zároveň šampionem. Fischer tento návrh kvituje.
Je to zajímavý nápad. Já si myslím, že atletika je takový dost kožený sport. Málo změn, když se díváte okolo sebe, tak ty ostatní sporty, jak třeba lyžování, je takový prostě klasický. Přichází se spoustou nových nápadů a já si myslím, že pokud se třeba nás někdo na to bude ptát na ten názor, tak my to určitě budeme podporovat.
Britové atletiku milují, takže český šéftrenér očekává v Birminghamu skvělou atmosféru. V této souvislosti lituje, že příští šampionát neuvidí pražská Saská arena.
Najedeme tam poprvé, protože se nedávno tam uskutečnilo mistrovství světa v hale. Tam byly návštěvy vysoké, šampionát je vyprodaný. Myslím si, že to bude jako bezvadná podívaná. Vůbec halové soutěže jsou právě úžasné v tom, že všude dohlídnete, nepotřebujete na velkém stadionu žádný dalekohled. Já si myslím, že je velká škoda, že nám bohužel ten šampionát nepřidělala v roce 2009, protože by se bylo na co dívat určitě i tady a dokud prostě ta atletika je na úrovni, že vozíme medaile a máme atlety, kteří jsou schopni promluvit do nějakých konečných pořadí, tak by to bylo určitě jak pro diváky a tak i pro atlety velmi příjemné tady.
Sportovní rubriku připravil kolega Jan Hloch. Půl hodina s publicistickým pořadem Rádia Praha utekla jako voda. Je tu závěr. Ještě vás pozvu k poslechu našich dalších pořadů. V úterý bude naše téma věnováno majetkovým přiznáním českých politiků a ve středu se mimo jiné zaměříme na to, jak hlavní město Praha rozděluje své granty na kulturu, tedy peníze a zase peníze. Nezapomeňte, že aktuální i starší pořady Rádia Praha můžete sledovat také na internetu, kde nabízíme živé vysílání a průběžně aktualizované zpravodajství a rozsáhlý elektronický archiv. U příštích pořadů se těšíme na slyšenou. Od mikrofonu se tentokrát loučí Vilém Faltýnek.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours.